Chvála Pánu. Pokoj Boží. Jsem moc rád, že jsem zase mezi vámi. Je to vždycky pro mě velký zážitek. Dneska jsem tady ještě s hostem z větší dálky a po mém kázání bude ještě Nikol mít svědectví o práci v Izraeli. Dneska jsme se sešli, abychom přemýšleli společně nad tím, co se stalo v tento den před několika tisíci lety. Tak si to nejdříve přečteme. Ve Skutcích 2. kapitole přečtu text od 1. do 13. verše. Vy to asi uvidíte možná v lehce jiné verzi překladu, ale ta slova jsou stejná v zásadě. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jako by ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu i Ázie, Frigie i Pamfílie, Egypta i krajů Libie vedle Kyrény, příchozí z Říma, Židé i proselité, Kréťané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si mají myslet. Co má tohle znamenat, ptali se jeden druhého. Ale někteří se posmívali a říkali, opili se novým vínem. To je popis toho, co se stalo o letnicích v Jeruzalémě. A my chceme ale uvažovat nejenom o tom, co se kdysi stalo jako historická událost, přestože je to důležité, že se to stalo. To není nějaká legenda, to je prostě historický fakt a naše víra je založena na historických faktech. Na událostech, které se staly v konkrétním čase, na konkrétním místě s konkrétními lidmi. Ale my nejsme nějaký historický kroužek. Proto nás zajímá nejen to, co se stalo, ale jak se nás to týká dnes. Protože my jsme tady proto, že tento duch, o kterém čteme, je dnes mezi námi. Tento duch k nám promluví. Tento duch nás vede. Tento duch působí dnes mezi námi a my očekáváme, že i dnes na tomto shromáždění něco uskuteční, něco nového se stane. A proto chceme takto naslouchat a otevřít se Duchu Božímu. Já bych ještě se pomodlil v tuhle chvíli. Můžete zůstat sedět. Pane Ježíši, my otvíráme svoje srdce tvému duchu. My ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda. A tvůj duch přichází, aby nás uvedl do veškeré pravdy. Aby nám vysvětlil a připomenul všechny věci. A tak zveme tě teď, Duchu Svatý, abys mluvil k našim srdcím, abys mluvil k našemu rozumu. A dáváme ti prostor, dáváme ti svolení, abys jednal s námi, s naším tělem, s naší myslí i s naším duchem. Zveme tě mezi nás. Přijď, Duchu Svatý. Amen. Na tom textu chci nejprve ukázat, jak je důležité rozumět tomu, co čteme. Porozumět té situaci, představit si, o co tam šlo. My si často představujeme věci, které čteme v Bibli, v tom našem kontextu. To dobře vidíte třeba na středověkých obrazech, kde jsou biblické výjevy, ale ti lidé tam jsou oblečeni do dobových kostýmů, třeba z 16. století, a v pozadí jako ilustrace jsou třeba dobové barokní stavby. A stejně tak my si dnes dočteme to, co se stalo, ale představujeme si to v těch dnešních kulisách. A to je na jednu stranu dobře, protože to slovo k nám mluví, ale současně je potřeba znát, jak to bylo tehdy. A například by nám mohlo trošku uniknout, že když se tato událost odehrála, tak v Jeruzalémě přebývali zbožní Židé z každého národa na světě. Co tam dělali? A ještě jednu věc jste si možná všimli, že to sice všechno byli Židé, ale jaká byla jejich rodná řeč? No, někteří mluvili partsky, někteří médsky, někteří elamicky, někteří frigicky, pamfilicky, egyptsky, arabsky, latinsky. A všechno to byli Židé. Jak je to možné? Odpověď na tyto otázky snadno získáte, když přijedete do Izraele, zvláště v určitou dobu. Když byste tento týden byli v Izraeli, tak byste viděli plné ulice Židů a mluví všemi možnými jazyky. Já, když jsem poprvé přijel do Izraele, tak jsem zjistil, že konečně vím, proč jsem se musel učit rusky. Protože když si neporadíte anglicky, ani hebrejsky, no tak ruština je velice pravděpodobně jazyk, s kterým uspějete. Tam je více jak milion Židů, kteří pocházejí z Ruska a to je jejich rodný jazyk. Oni se učí hebrejsky jako druhý jazyk a často je to jazyk, který děti učí své rodiče, protože děti to mají ze školy a rodiče se to musí doučovat. A o svátcích dodnes je Jeruzalém plný. Existuje dokonce spousta bytů, jsem se dozvěděl, které jsou po celý rok prázdné, pouze třikrát do roka tam ti obyvatelé bydlí. To jsou ti, co na to mají dost peněz, aby si ten byt drželi a potom je v Jeruzalémě nedostatek bytů. Ale to taky ukazuje na to, že dodnes z celého světa na jaře, začátkem léta a na podzim se tisíce Židů vypravují do Jeruzaléma. Proč? Protože Hospodin kdysi dávno skrze Mojžíše přikázal, že jsou určité zvláštní doby, kdy se všichni Židé mají ukázat v Jeruzalémě. My tomu říkáme poutní svátky, protože je to spojeno s tím putováním a v té moderní podobě se prostě naplní letadla a lidé přicházejí, přilétají do Izraele z celého světa. Můžete skutečně slyšet na ulici všechny možné jazyky. A ty svátky mají v hebrejštině zvláštní pojem. Je to slovo moed, které se dá přeložit jako svátek nebo jako čas zvláštní, čas k tomu určený. Já někdy říkám, že to je možno přeložit jako dostaveníčko. Je to čas, který Bůh sám určil, aby něco dělal. Bůh na počátku čteme, že oddělil časy, že dal slunce a měsíc, aby rozdělovali dny a roky a moadim. To znamená zvláštní nějaké časy. V tom běhu roku je nějaký bod, na který Bůh položil prst a říká, tento bod je pro mě zvláštní. A to slovo moed se objevuje ještě v jiném trošku kontextu, který nám ukazuje víc, o co jde. Když putovali Izraelci pouští, tak tam měli stánek setkávání, nebo stánek zkrátka, a ten stánek hebrejsky se jmenuje Ohel Moed, čili stan, a teď to Moed se překládá jako setkání, jinde se to překládá jako svátek. Takže svátek biblický je moment setkání. Je to moment v čase, kdy Bůh říká, dejte pozor, teď bude něco zvláštního, teď máte zvláštní příležitost. A my se s Bohem můžeme setkat kdykoliv, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, na každém místě, ale přesto existuje zvláštní příležitost. A Bůh sám to potvrdil, když Ježíš zemřel jako beránek boží přesně v tu dobu, kdy celý Izrael, každá rodina si opatřila beránka, kterého porazili na paměť vysvobození z otroctví. Na paměť toho, že kdo je označen krví beránkovou, bude zachráněn. Tedy Bůh sám tento svůj kalendář dodržuje. A letnice, Šavuot, je další z těchto svátků, kdy Bůh sám ustanovil, že to je významný bod v čase, ve kterém on bude něco dělat. A tady to, co čteme, je další svědectví o tom, jak Bůh sám dodržuje tento svůj kalendář. učedníci čekali po Ježíšově zmrtvých stání a odchodu na nebe a tam nebylo jasně řečeno, jak dlouho mají čekat, ale byli připraveni. A právě v ten čas, kdy všichni Židé očekávají něco, kdy všichni Židé se setkávají dohromady, kdy je to čas, je to ne den jako nějaký jiný, ale je to den zvláštní, je to den určený k něčemu, tak právě v ten den se to stalo. Takže to je důležité vědět a proto tam ti Židé byli a proto také tam byli ze všech možných jazyků. A ne všichni nutně uměli hebrejsky nebo aramejsky nebo nedostatečně. Teď si ovšem můžeme položit otázku, co tam vlastně ti Židé přišli slavit, protože jsem naznačil, že o Velikonocích je tam ten prvek beránka, který nám dává jasnou souvislost mezi Velikonocemi, jaké slaví Židé a jaké slaví křesťané. Tam si velmi dobře dovedeme představit, jak to souvisí. Ale víte, co se slaví v době svátku Šavuot v židovské tradici? Tam se nemluví vůbec o duchu, nýbrž slaví se, připomíná se jiná historická událost, když Mojžíš na hoře Sinaj přijal desatero. Když Bůh poprvé promluvil k člověku takovým způsobem, dal mu poprvé zákon, mohli bychom říci, kdy poprvé slovo se stalo něčím hmotným. Slovo se stalo tělem ještě kamenným v tu chvíli, ale poprvé Boží prst psal na kámen a bylo to uchováno, bylo to dáno člověku, kdy poprvé z nebe sestoupilo slovo. Tak to je moment, který se připomíná o svátku Šavuot a Židé toho využívají k tomu, aby studovali Boží slovo. Je to svátek slova. Teď my jako křesťané ovšem to máme trochu jinak. My slavíme svátek ducha. A můžeme si říct, tak moment, jak to je? Opravdu tady Bůh pokračuje, navazuje na to, co udělal předtím, anebo tady začal budovat něco úplně nového? Víte, někdy křesťané v historii měli takovou teologii, že vlastně po příchodu Pána Ježíše to, co Bůh předtím dělal, jakoby zmačkal a zahodil, řekl Izrael, mě zklamal, já už ho vydědím, už ho prokleju a už to všechno, co jsem slíbil a přísahal, to přestane platit. A teď si vezmu jiný národ a z něj začnu tvořit novou církev. Tomu se říká teologie náhrady a v praxi to přineslo své zkažené ovoce v podobě pronásledování Židů po celá staletí. Takže strom poznáme po ovoci a víme, že toto je úchylka, která není z ducha Božího. Ale právě taková místa, jako je toto, mohou to myšlení v takovém myšlení nabádat, protože tady je Duch Boží, to je něco úplně nového, úplně jiného, než co bylo předtím. Je to tak? A nebo tady přece jen nějaká souvislost? To krásné, co můžeme dělat, když narazíme na otázku v písmu, je, že začneme bádat, že začneme zkoumat, začneme se ptát, jak to vlastně je. K tomu vás všechny povzbuzuji, protože určitě najdete místa v písmu, kterým nerozumíte. Tak řekněte, haleluja, konečně mám co hledat, kde bádat. To není důvod k tomu, abychom to vzdali, ale naopak, aby nás to povzbudilo k práci, k objevitelské práci. A otázka tedy zní, jestli můžeme dát nějak dohromady dvě tradice. Svátek ducha, svátek slova. A když se podíváme do Bible, tak v tom budeme hledat nějakou odpověď. A já nabízím řadu veršů, ve kterých můžeme vidět, jestli tam nějaká souvislost bude. Můžete tam najít Genesis 1, 2. a 3. verš. To je vlastně první možnost, kde se duch Boží vyskytuje, hned na počátku. Země byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a duch Boží se vznášel nad vodami. Duch Boží se vznáší. A co se stalo v zápětí? Bůh promluvil. Bůh řekl, tedy vyslovil slovo. Budiž světlo a bylo světlo. Slovo a přítomnost ducha vytvářejí stvořitelskou směs. Duch sám, dokud Bůh neřekl slovo, duch sám se jenom vznášel nad vodami. Tam ještě nebylo Země byla pustá a prázdná, ale přítomnost ducha byla nezbytná k tomu, aby to slovo mohlo přinést tu stvořitelskou moc. Slovo samotné je jenom jako dunící kov a řinčící zvon, ale slovo, které je nabito duchem, to máte jako přístroj, do kterého pustíte elektřinu. Dokud to není pod proudem, tak to není nebezpečné. Ale slovo, ve kterém je duch, má moc dynamitu, má stvořitelskou moc, má moc proměnit srdce, má moc uzdravit nemocné, má moc dokonce křísit mrtvé, má moc proměnit společnost. Slovo a duch dohromady vytvářejí to boží pole napětí, energie, které se promění v akci. A to vidíme hned na prvních stránkách Bible. A máme celou řadu podobných příkladů. Můžeme si vzpomenout na známé proroctví Ezechielovo o údolí suchých kostí. 36. kapitola, 37. Tam je obraz známý, jak celý Izrael je plný suchých kostí. Kosti, které ztratily naději, které říkají, už jsme úplně vyřízeni, už jsme skončili, už není v nás žádný život. A Bůh způsobil dvě věci. Nejprve se ty kosti začaly dávat dohromady a vytvořili jedno veliké tělo. A to je mimochodem to, co vidíme před našimi očima na Blízkém východě. V okamžiku, kdy celý dům izraelský říkal, už jsme úplně poraženi, 6 milionů proměněno v popel, naprostá destrukce, vrchol toho všeho pronásledování, které běželo už po staletí. A v tom okamžiku se něco začalo dávat dohromady. A na tom proroctví je ale nejkrásnější ten moment, o kterém v té fyzické rovině věřím, že možná začínáme vidět, ale ještě jsme to neviděli v plnosti. Kdy Ezechiel už viděl, jak se to tělo dalo dohromady, což je samo o sobě úžasné, ale najednou Bůh mu dal ještě jeden úkol. A říká, lidský synu, prorokuj, pozvi ducha božího, ať zavěje, ať jako vítr přijde na ty povražděné. Co se stane? Ze smrti život. Oni ožijí, ale skutečně duch boží začal vanout a to, co bylo mrtvé, ožilo. Život z mrtvých, to je biblický termín pro probuzení, pro nový život, nové narození. No, nové narození znamená, že ten, kdo byl mrtvý, náhle žije. Tam, kde nebyl život boží, nebyl život duchu, náhle přichází život. A to je dílo ducha. Spojeného se slovem. Ezechiel, pomazaný pod přímým božím příkazem, vyřknul slovo, které společně s tím duchem způsobilo, že ze smrti byl život. Že tohle to dělá duch. A když se podíváme dál na to, co Boží duch dělá v Bibli, tak si můžeme všimnout jednoho průvodního jevu. Joel, 3. kapitola, což je vlastně to místo, které cituje apoštol Petr o letnicích, když vykládá, co se to vlastně stalo, říká, že v posledních dnech vylejí svého ducha na všeliké tělo, služebníky a služebnice. A co oni budou dělat? Budou prorokovat. A to je zajímavý jev, který vidíme častěji. Teď si můžeme najít 1. Samuelovu 19. kapitolu. Našel jsem takový příběh, který jste taky slyšeli, ale není tak úplně častý, často připomínaný. 1. Samuelova 19, 20. verši až do konce. To je situace, kdy David utíkal před Saulem, který ho chtěl zabít a utekl k Samuelovi do Rámy, kde byli nějací proroci. A teď, když Saulovi bylo oznámeno, že tam David je, tak vyslal posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, teď dávajte pozor, sestoupil i na Saulovi posly boží duch a co oni začali dělat? Prorokovat. Takže poslové nebyli Saulovi k ničemu, tak poslal další skupinu. Ale i ti začali prorokovat. Tak vyslal po třetí posly, ale ti také začali prorokovat. Způsob, jak Bůh odzbrojil špiony. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám Saul, došel až k té veliké studni v Sechu a říká, kde je Samuel a David? Tamhle v chýších v Rámě. zamířil tedy k jižním brámě, ale i na něj se stoupil Duch Boží. A tak celou cestu prorokoval. Takže Bůh si tohoto použil jako takového speciálního způsobu obrany, ale chci na tom ukázat, že opět, když Duch Boží se stoupí, tak ti lidé začali prorokovat. Pod vlivem Ducha Božího začali mluvit. Konec konců přesně to se dělo o letnicích. Oni najednou začali mluvit jinými jazyky. Takže to, že Duch Boží se stoupí na člověka, se velmi často projevuje nějakým mluvením. Prosím, opačně to neplatí. Když někdo hodně mluví, tak to ještě neznamená, že je pod vlivem Ducha Svatého. Tak pozor na to. Ale Duch Boží skutečně má tuto vlastnost. On jakýmsi způsobem zprostředkuje slovo. Že zase tu máme tu souvislost mezi duchem a slovem. U Matouše 10.20 je napsáno, když budete v tísni, budou se vás ptát, budou vás vyslýchat. Nebojte se, nedělejte si starosti. Duch sám vám v tu chvíli dá, co máte mluvit. A to možná, že víte, že se vám někdy stalo, když jste byli v situaci, kdy jste nevěděli, co najednou si máte počít. Duch Boží vám něco dá a vy mluvíte, ani nevíte, sami se divíte, co říkáte. Ani nevíte, co vlastně to je, ale Duch Boží vám dá promluvit. Duch Boží připomene to, co jste se třeba kdysi dávno někde dozvěděli. A najednou vám to v tu chvíli dá. Připomíná mi to historku, která sice zdánlivě není duchovní, ale já věřím, že Duch Svatý mi také i v tom pomohl. Já někdy, když tlumočím, tak tam je potřeba prostě, abyste v tu chvíli měli to slovo pohotově, abyste věděli, jak co máte říct jako překlad. A vzpomínám si, že se mi stalo jednou, to jsme překládali Billyho Grahama, který kázal na pódiu a my jsme byli v budkách a teď vlastně ten úkol byl takový, že mluví kazatel, na pódiu ho překládali třeba do španělštiny a my v těch budkách jsme ve chvíli, kdy mluvil ten tlumočník na pódiu, museli říct ten překlad do toho svého jazyka. Takže když jste to slyšeli z dálky, tak bylo vidět, tam bylo 20 nebo 30 budek a bylo chvíli ticho a pak všichni jako v úle mluvili. A pak zase ticho, úplně přesně synchronizovaně. Museli jsme se vejít do toho prostoru, který nám dal ten tlumočník na pódiu. Takže tam prostě nešlo čekat, ztrácet čas, váhat. A jednou tam prostě vyprávěl nějaký vtip nebo nějakou příhodu, to je to nejhorší na překlad, protože nikdy nevíte, co přijde. A já vím, že najednou prostě tam bylo nějaké slovo, které použil dost neobvykle a já jsem něco řekl prostě v tu chvíli. A pak jsem si to našel a zjistil jsem, že to bylo správně. To bylo výraz, myslím, že se používá pro sušené švestky nebo něco takového. Prostě nepoužíváte to úplně běžně každý den. A to byl přesně ten příklad, kdy něco mi připomnělo slovo, které jsem ani nevěděl, že znám. Duch Svatý vám připomene v pravou chvíli to pravé slovo. Někdy vám dá slovo prorocké, úplně neznámé, a někdy vám dá slovo, které znáte vlastně, protože jste je někdy četli. Proto je důležité číst Bibli, studovat, naplňovat se tím slovem, aby Duch Svatý měl co připomínat, aby měl z čeho brát. Těch případů je celá řada, ale myslím, že ten princip je jasný. A proč tedy zrovna se naplnění duchem projevuje tím mluvením? Je v Bibli zmíněn takový princip, čím srdce přetéká, to ústa mluví. A proto říkám, že ne každý, kdo mluví, mluví nutně z Ducha Svatého, protože záleží na tom, co máme v srdci. A jestliže se otevřeme Duchu Svatému, jestliže necháme Ducha Božího, aby nás úplně naplnil, až přetéká, představte tu sklenici, já to udělám. To si budete pamatovat. Naplňujete se, naplňujete se. Už je plná a ještě dál. Přetéká. Když jste tak plní ducha, až přetéká, tak pak už to musí nějak ven. A pak začnete mluvit. Už si nemůžete pomoct. A nebo prostě jste tak plní, že to z vás prostě prýší. Stačí vás trošku zmáčknout a vyjde z vás Boží slovo. A to je úžasné, protože ve chvíli, kdy nás život zmáčkne, tak leckdy vyjde něco úplně jiného. Ale důležité je, čím jsme naplněni. Důležité je, jestli se plníme duchem. A apoštol Pavel nás vyzývá, naplňujte se duchem, neustále se naplňujte duchem. Letnice nejsou historická připomínka toho, že před 2000 lety duch sestoupil. Ani historická připomínka toho, že před 5, 7, 10 lety jsem byl pokřtěný duchem svatým. Ale je to připomínka toho, že duch svatý je tady teď a jeho tolik, že nás všechny naplní, až budeme přetékat. A ještě spousta zbude. To je jako hrnečku váš, to nikdy neskončí. Pokud my neřekneme dost. A Bible nás napomíná, abychom neříkali dost, abychom žádali horlivě duchovních věcí, abychom se naplňovali znovu a znovu duchem, až budeme přetékat. A potom, když to bude v nás, tak se to prostě projeví. A projeví se to i tím slovem. Projeví se to různými dary. Jazyky, proroctví, slovo moudrosti, slovo poznání, slovo uzdravení. Všechny ty dary, které vidíme, jsou založeny na tom, že ten duch Boží je v nás. A je jeho v nás tolik, že to vychází na venek. Takže naplňovat se duchem. A zároveň v tom vidíme, jak ten duch s tím slovem pracuje. Ta slova, ta pomazaná slova, jsou v nějaké souvislosti s působením ducha. Duch Boží se připomíná, někdy přirovnává v Bibli k oleji také. A tak mě napadá takový srozumitelný technický příměr. Představte si nějaké soukolí, které se musí mazat, aby fungovalo hladce. Když nebudete mít ten stroj naolejovaný, tak se zadře. Tak se prostě to otáčí strašně stěžka. Čili jak to vrže a skřípe. A je potřeba přidat olej, aby to šlo hladce. A to platí pro náš život. Jestliže ti něco v životě skřípe, a jde to stěžka, jde to stuha, je možná potřeba přidat olej. A někdy se snažíme z vlastní síly a strašně se potíme. A nejde to. A z toho vám věci jdou pod rukama úplně sami. Je potřeba přidat olej. A tím nechci říct, že nebudeme vůbec muset pracovat v Pánu. Prostě někdy ta práce je obtížná, to jsou zase na to místa. Ale myslím, že tato ilustrace svědčí o tom, že Boží plán je, abychom vstupovali do věcí, které on nám předem připravil. A to je jako když ten stroj je řádně naolejovaný. Když jsme naplněni duchem a jsme na tom místě, kde nás chce mít, tak ty věci fungují, jdou hladce. A samozřejmě, když máme pouze nádobu s olejem a nemáme žádný ten stroj, Boží slovo je jako zbraň, když nemáme ten meč v ruce, tak nám ten kanistr oleje zase tak moc nepomůže v boji. Proto to slovo potřebujeme. Proto jenom, aby se duch Boží vznášel nad vodami a my se vznášeli a nedělali nic užitečného, tak to není ten účel, ke kterému byl ten duch Boží dán. Proto duch a slovo skutečně patří spolu. Proto ta tradice, která vlastně, ono to dodnes v těch komunitách není příliš známo, protože Židé slaví svoje svátky, slaví slovo, křesťané slaví svoje svátky, slaví ducha, ale aspoň křesťané by mohli vidět, že jsou tu tyto dvě tradice, které Bůh připravil pro nás, abychom je vzali. Abychom vzali ty ingredience spolu, abychom to spojili, aby to slovo se dostalo pod napětí a začalo pracovat. A tak na závěr bych se vrátil do té první Samuelovy ještě s jedním takovým příběhem souvisejícím se Saulem, který mě nějak oslovil, když jsem to teď studoval. Najdeme to v 10. kapitole první Samuelovy. A to je, když vlastně Saul se měl stát králem, tak Samuel mu dává nějaké instrukce, co má dělat, setká se s nějakými posly a potom v 6. verši píše: tehdy tě uchvátí duch Hospodinův, začneš prorokovat a proměníš se v jiného člověka. A potom kousek dál čteme, že se to skutečně stalo a Bůh proměnil Saulovo srdce. A to je přesně ono, když poslechneme Hospodina a dostaneme se do blízkosti jeho ducha, tak on způsobí tu proměnu. Ale teď ta lekce a to varování je, když se podíváme na Saulův život, protože s ním to nedopadlo dobře. On měl tu možnost a on zažil, že Bůh proměnil jeho srdce. On skutečně se stal novým člověkem. Když jsme naplněni Duchem Božím, staneme se novým člověkem. Ale záleží na nás, jak žijeme potom. Záleží na nás, jestli umrtvujeme toho starého, anebo se vracíme k tomu starému životu. To je podle slov písmu možné. A apoštol nás také nabádá k tomu, abychom odkládali starého člověka a oblékali toho nového. To znamená, my nemůžeme čekat, že Duch Boží nás naplní a pak už budeme stát se založenýma rukama a všechno se bude dít samo. Ta práce je v tom, že každý den znovu se musíme oblékat v Krista, oblékat toho nového člověka, proměňovat se obnovou své mysli. Duch Boží nás vede, Duch Boží nám připomene všechno, co je potřeba k tomu. Ale záleží tady na nás. A Saul je v tom takovým varováním, protože on neposlechl. Saul byl svéhlavý. David taky zhřešil a přesto byl Bohu blízký, jeho srdci. A proč Bůh zavrhl Saula? Protože byl svéhlavý, protože byl neposlušný, protože pohrdl tou milostí, které se mu dostalo. Takže je to obrovská milost, ale je s tím obrovská zodpovědnost spojená. A já myslím, že úplně nejlíp to vystihuje Pán Ježíš sám, když mluví ve Janovi 14. kapitole o tom, že přijde zaslíbený duch, tak tam je zároveň i ta podmínka, zároveň i ta potřeba, aby to slovo jsme uváděli v život. Ježíš říká, Jan 14:15, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. A já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy ho však znáte, neboť u vás žije a ve vás bude. Jestliže milujeme Ježíše, poslouchejme ho. Zachovávejme jeho přikázání. A on dá ducha, který bude u nás, který bude v nás, který nás uvede do veškeré pravdy, který nás bude znovu a znovu naplňovat. A jestliže jsme v pozici poslušnosti, pak jsme v pozici bezpečí. Pak se nemusíme bát. Duch Boží nás povede. Tu správnou chvíli nám dá to slovo, které potřebujeme. Dá nám sílu obstát ve zkoušce. Provede nás, dá nám směr, dá nám dary a my poneseme ovoce. Jestliže ho milujeme, zachovávejme jeho přikázání. A on nám dá svého ducha. A on je věrný. Bůh říká, proste a dostanete. Oč raději dá Bůh ducha svého těm, kteří ho prosí.